Bugun mahalla çıktı Vesti
Ha.
Uz'da Sarlavha Uzbek Adal Jizya Sabadu'dan
Uzbek
basın. Tela Geroya de bir yaptı. Uzbek kanunçuligi nuqtayi nazaridan nayomliklarni qahramonlashtirish bu ham jinoyatmi? O'z domenida bunaqangi nayomliklikka targ'ib qilish qanchalik to'g'ri qonunchilik nuqtayi nazaridan?
Ben siyasi tamamını açıp veremem. Onu yuridik tamamını juristler açıp verir. Şöyle de böyleyim.
Хорошо.
Lekin bu Özbekistan devletçiliği için bunun siyasi cihatları güzel güç değil. Bu güzel ciddi mesela ki. Bu memuriyetçi Rusya'nın basımı aşıp barışı. Yani bana Ukrayna'da yutkazdı. Bütün Rusya imperiyatçılığının, Rusya devletçiliğinin yükü merkezi yasaya Bolivan birinci olumda Özbekistan'a uçadı. Hop, şimdi bir de informasyon, bana kampanya, informasyon, psikolojik kampanya deyişimiz mümkün. O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha bu g'irt jinoyat. O'zbekiston fuqarosi tashqi dunyoda o'zining davlatidan tashqarida u yoki bu tarafda jang qilishi O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha jiddiy jinoyat. U aniq narsa. Ana endi faqatgina bu yerda bilasizmi? Bu yerda siyosiy nyanslar bor. Mana Abdulla Aripov bosh vazirimiz Georgiy lentasiga qarshi chiqdi, lekin Toshkentda uni shundoq ko'zni chirtib yummasdan bezbetlarcha u narsani ta'qib qilishda davom etdi. O'sha Rusxotryudinchество va Rossiya pirast kuchlar O'zbekiston davlatchiligi hech narsa qila olmadi. Qila olmadi.
O'sha yurishi
Ya'ni
baribir
mana shu
o'tdi.
o'tdi. Aynan o'sha o'lmas polk ham bo'ldi, Georgiy lentasi ham bo'ldi. Ya'ni Rossiya tarafi tushungan narsa O'zbekiston davlatchiligiga qattiqroq bosim qilsa orqaga chekinadi. Bu Karimov davri o'tdi degan xulosaga kelindi.
Endi bundan keyin bu narsa kuchayadi deb o'ylaysizmi? Qanchalik
Albatta kuchayadi. Endi
xatar
qarang, mana
bor?
Umid
Nima
aka.
xatarli buni?
Qarang Umid aka. Hozir e'tibor bersangiz, mana Putin hokimiyatga kelganida o'sha oilaviy kapital, tug'ilgan farzand uchun ma'lum bir kapital berish bor edi. O'sha kimki plan qilgan bo'lsa, men Rossiya demograflarni kuzatib boraman, sotsiologlarni. Kimki farzand plan qilgan bo'lsa, o'sha muddatda bir necha yil oldin hammasi qilib bo'lishdi. Endi o'sha Putingacha yoki Putinni hokimiyatga kelgan davridagi minus saldo yana davom etyapti. Ya'ni 750 mingdan 1 milliongacha yilga qisqarish tendensiyasi yana kun tartibiga keldi. Ya'niki mana shu prognoz davom etaversa, uni o'zgartiradigan biror bir sabab yo'q. Asrning o'rtasiga kelib Rossiya budjeti 100 million 110 million bo'lib qoladi. Bu dahshat tushish. Bu dahshat tushish. O'ylaganda bu hazil bo'lsa kerak yo просто informatsiya nima deydi? Bo'lsa kerak desam yo'q, Rossiya qonunchiligi shu narsani qilyapti. Kimki SSRda tug'ilgan bo'lsa Rossiya fuqaroligi osonlashtirilgan oladi. U siz ham men ham deganida. Ya'ni Rossiyani oldi alternativa turibdi. Yoki Xitoyga beramiz, territoriya berib qo'yamiz, iloj qolmaydi. Yoki o'sha postsovet hududidagi mayda millatlarni sekin o'zimizga tortib olish orqali balansni ushlab turamiz degan. Bu ham yechim emasligini biladi, lekin boshqa iloji yo'q. Endi mana qarang, yana bitta narsa Rossiya bilan savdo iqtisodiy kengash Rossiya tomonidan faqat ikkita davlatga nisbatan tuzilgan ekan. Bittasi Rossiya, Fransiya, ikkinchisi yana bir davlat, uchinchisi O'zbekiston bo'lyapti. Hattoki Qozog'iston, Belorussiya bilan ham mavjud emas. Buni ustiga hozir Markaziy Osiyoda o'sha Rossiyaning vektori o'zgaryapti. Qozog'istondan stralka O'zbekistonga burildi уже.
Nima uchun?
E'tibor bering. Sababi Qozog'istonda aksil Rossiya tendensiyasi borgan sari kuchayib boryapti. Chunki Qozog'istondagi natsionalizm rus kayfiyatiga, mana Ukrainada bo'lgan protsess sekin sekin Qozog'iston shakllanyapti. Mana Qozog'iston intelligensiyasi bilan gaplashsangiz, hammasida skrytiy yoki ochiqcha antirossiyskiy kayfiyat bor. Bunga qo'shimcha Putinni mana siyosatining natijasidagi iqtisodiy inqiroz. Iqtisodiy inqiroz bo'lganda yashirinib yotgan o'sha kayfiyatlar doim tepaga chiqadi. Va Rossiyada Putin bo'lar ekan, bu iqtisodiy inqiroz to'xtamaydi. Bu narsa aniq narsa. Просто Rossiya davlatchiligi nima qilishni bilmaydi. Mana Qrim Zelenskiydan bular qo'rqib ketishdi. Boshida Zelenskiyni bazaq qilib qo'llab-quvvatlayotganida keyin sira to'xtadi. Ikkinchi turga o'tar o'tmas Kremlda ekspertlar aytdi, yo'q dedi. Agar bu Zelenskiy o'zini xarizmasi bilan asl Rossiya kompaniyasini boshlaydigan bo'lsa, Poroshenko tuytoshka bo'lib qoladi dedi. Bu gulcha bo'lib qoladi. Xuddi shu narsa bo'lyapti mana. Markaziy Osiyoda Qozog'istondan strelkani o'zini asosiy vektor qilib O'zbekistonni tanladi hozir.
O'zbekiston yaqin kelajakda qaysi tomonga yo'naladi? To'g'ri, mana biz ko'ryapmiz, O'zbekiston AQSh bilan ham boshqa davlatlar bilan ham harakat qilyapti qanaqadir munosabatlarni tiklashga. Bu nima? Bu haqiqat. Lekin shu bilan birgalikda ayrimlarni Rossiya bilan juda iliq apoq chapoq bo'lishi xavotirga solyapti. Bu xavotirga asos bormi? Yaqin kelajakda qaysi tomonga O'zbekiston hukumati yo'naladi mana shu Rossiya bilan munosabatlarda?
O'zbekistonning geosiyosiy vektori bir necha yildan keyin qanday bo'ladi degan savolga bugun hech kim javob bera olmaydi. Sababi oddiy. Mana bugun Rossiya va G'arb geosiyosati o'rtasidagi ziddiyat O'zbekiston atrofida qaysi bir darajaga boradi va o'sha ziddiyat o'zining cho'qqi nuqtasiga chiqqanda kimni ta'sir qilish ehtimoli qanday bo'ladi? Qanchalik kuchli bo'ladi? Albatta, Rossiyaning ta'sir qilish imkoniyatlari kuchli, chunki bizni ikkinchi savdo iqtisodiy hamkorimiz bu Rossiya, uni ustiga Markaziy Osiyo Rossiya informatsion hududida o'tiradi. Migratsiya, immigratsiya omili ham bor. Lekin mana shu davrda O'zbekiston yangi hokimiyati ikkinchi ma'muriyatining xarakteri yoki kun tartibiga qo'ygan masalasi qay darajada bo'ladi, buni ayta olmaymiz. Bu birinchi masala. Demak, Karimovning kun tartibida geosiyosat birinchi o'rinda turardi. Ya'niki tashqi dunyo bilan munosabatda siyosat va mafkuraviy yondashuv. Lekin Shavkat Mirziyoyev ma'muriyatida geoiqtisodiyot degan bir yondashuv meni nazarimda birinchi o'rinda turibdi. Ya'ni O'zbekistonda 27 yil davomida yig'ilib qolgan iqtisodiy, ijtimoiy muammolar shu qadar ko'pki, kim bilan manfaatli bo'ladigan bo'lsa o'sha muammolarni hal qilish uchun biz mafkuraga qaramasdan, geosiyosatga qaramasdan u tomon bilan hamkorlik qilamiz degan bir yondashuv mavjud. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, Karimov Moskvadan nihoyatda qo'rqardi, nihoyatda ishonmasdi. Markaziy Osiyodagi Kremlning barcha loyihalari o'tgan davrda O'zbekiston tomonidan qo'llab-quvvatlanmadi, majruhlantirildi. Hattoki Karimov ichkariga kirganda ham, ODKBga kirganda ham yoki boshqa loyihalarga kirganda ham ichkarida buzg'unchi rolni o'ynadi doim, ya'ni veto berdi ko'pincha. Ya'niki O'zbekistonni Karimov davrida biror joyga kirishi masalani yechimi emas edi, masalani muammoga aylanishi edi aslida. Xo'p, ana endi Shavkat Mirziyoyev hozir kompromiss bir yo'lidan ketyapti. Shavkat Mirziyoyevni hali biz to'laqonli geosiyosiy qarashini, xarakterini bilmaymiz, lekin ma'lum bir muddatdan keyin O'zbekistonni ichki va tashqi siyosatda ziddiyat kuchayadi. Mana shu ziddiyatlar fonida O'zbekiston qaysi yo'lni tanlaydi, buni vaqt ko'rsatadi. Meni nazarimda ko'p vektorli siyosatga harakat qilyapti. E'tibor bersangiz, mana O'zbekiston tarixda birinchi marta Xitoy bilan harbiy mashg'ulotlar o'tkazdi. Rossiya, Qozog'iston bilan bir necha marta harbiy koordinatsiyalar va o'quv mashg'ulotlari o'tkazdi va birinchi marta O'zbekiston, Turkiya va Pokiston harbiy o'quv mashg'ulotlari Jizzaxda o'tdi bundan 2 oy oldin. Demak, O'zbekiston o'z manfaati masalasida, geosiyosiy manfaati masalasida to'laqonli faqatgina Rossiya ra'yiga qaramayapti. Lekin Rossiyaning ra'yiga qarash Karimov davriga nisbatan albatta kuchaydi. Bizning yangi prezidentimiz O'zbekiston yangi prezidenti. Ommaviy axborot vositalariga intervyu bermaydi. O'zini qarashlarini bittama bitta tushuntirmaydi tashqi siyosatda. Ya'ni konseptual prezident tomonidan bir dunyoqarash, tashqi siyosatda konseptual dunyoqarash taklif qilingani yo'q hali. Tamom.